VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda Kamis 1 Februari 2024 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Kita sudah memasuki bulan Februari, di Amerika masih musim dingin. Walau suhu sudah mulai naik sekitar 13 derajat Celcius. Minggu lalu, suhu di sekitar Washington DC area sekitar 2 derajat Celcius. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita terhangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya rocker pembangkang Rusia yang ditahan di Thailand telah terbang ke Israel. India kerahkan kapal perang di dekat Laut Merah untuk kekang perompakan. Ukraina katakan serangan Rusia hantam rumah sakit di Kharkiv. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, di antaranya Aliansi Jurnalis Independen Indonesia atau AJI menyatakan situasi kebebasan pers di Indonesia sepanjang tahun 2023 dalam kondisi krisis.
Krisis terhadap kebebasan pers di Indonesia juga dipengaruhi oleh tingginya kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang tahun 2023.
Yang tak kalah menarik untuk disimak yaitu sebuah perusahaan rintisan teknologi di Los Angeles kini mengembangkan cara untuk menarik karbon dioksida dari laut sebagai cara untuk memerangi perubahan iklim.
Sebuah proyek percontohan di pelabuhan Los Angeles dapat menghilangkan sebanyak 100 ton karbon dari laut setiap tahunnya.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Para anggota sebuah band rock Rusia Belarus yang ditahan di Thailand atas tuduhan pelanggaran keimigrasian telah meninggalkan kerajaan itu dan terbang ke Israel, menurut postingan di laman resmi kelompok itu di Facebook hari Kamis. Baitu telah mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin dan perang di Ukraina. Penahanan mereka memicu kekhawatiran mereka akan dideportasi ke Rusia, di mana mereka akan menghadapi penyiksaan. Dewan Keamanan Nasional Thailand yang diketuai Perdana Menteri Sreta Thavisin mengambil alih kasus ini hari Rabu. Dan pada Kamis pagi, laman Facebook band tersebut mengukuhkan bahwa mereka telah meninggalkan negara itu. Beberapa anggota band tersebut memiliki kewarganegaraan ganda, diantaranya Israel dan Australia. Grup band itu ditahan pekan lalu setelah mereka tampil di Phuket, pulau di bagian selatan Thailand yang populer di kalangan pelancong Rusia. India telah mengerahkan sedikitnya selusin kapal perang di sebelah timur Laut Merah untuk memberi perlindungan dari perompak dan telah menyelidiki lebih dari 250 kapal, sementara negara-negara barat berfokus pada serangan kelompok Houthi Yaman yang didukung Iran, kata para pejabat India. India belum bergabung dengan Satgas Pimpinan Amerika untuk Laut Merah dan tidak menempatkan kapal perang di sana. Namun, sekarang ini India memiliki 2 kapal perang garis depan di Teluk Aden dan sedikitnya 10 kapal perang di bagian utara dan barat Laut Arab, beserta pesawat pengintai, kata para pejabat. Ini adalah pengerahan terbesar oleh India di kawasan, kata mereka. Menteri Luar Negeri Subramaniam Jaishankar mengatakan kemampuan, kepentingan, dan reputasi India yang kian besar memastikan bahwa negara ini siap membantu dalam situasi sulit. Kami tidak akan dianggap sebagai negara yang bertanggung jawab apabila situasi buruk terjadi di negara sekitar. Dan kami mengatakan kami tidak ada sangkut pautnya dengan ini, katanya dalam sebuah acara publik hari Selasa.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pejabat Ukraina Rabu mengatakan serangan udara Rusia terhadap sebuah rumah sakit di kawasan Kharkiv telah mencederai 4 orang. Gubernur Kharkiv Oleh Snehubov mengatakan serangan itu terjadi Rabu malam di kota Velfi Burluk di sebelah timur kota Kharkiv dan sekitar 20 km dari perbatasan dengan Rusia. Snehubov mengatakan serangan rudal menghantam rumah sakit, merusak bagian depannya, jendela-jendela, serta atap bangunan tersebut. Ia menambahkan bahwa 38 orang dievakuasi dan staf maupun pasien punya waktu untuk merespons peringatan serangan udara sebelum serangan itu berlangsung. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan telah menembak jatuh 5 drone Ukraina pada Rabu malam. Tidak ada laporan mengenai kerusakan atau korban cedera. Para petani berdatangan ke Brussels untuk mendesak pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa agar berbuat lebih banyak untuk membantu mereka dalam urusan pajak, kenaikan biaya, dan harga barang impor yang murah. Mereka melemparkan telur ke Parlemen Eropa, menyulut api di dekat bangunan itu dan menyalakan kembang api. Jalan raya utama di Brussels, markas Uni Eropa, diblokir oleh sekitar 1.000 traktor menurut perkiraan polisi. Sebuah traktor membentangkan spanduk bertuliskan, "Jika Anda mencintai bumi, dukunglah mereka yang mengelolanya." Sementara para petani dari Belgia dan negara-negara Eropa lainnya berupaya membuat pendapat mereka didengar oleh para pemimpin Uni Eropa dalam pertemuan mendatang. Sebuah spanduk lainnya bertuliskan, "Tak ada petani, tak ada makanan." Personel keamanan dengan perlengkapan anti huru-hara berjaga di belakang barikade tempat para pemimpin dijadwalkan bertemu. Hanya beberapa blok dari gedung Parlemen Eropa, di mana traktor-traktor diparkir di alun-alun utama. Para petani mengatakan mereka tidak mendapat bayaran yang cukup, dibebani oleh pajak dan peraturan ramah lingkungan, serta menghadapi persaingan yang tidak sehat dengan produk dari luar negeri. Demonstrasi meletus di ibu kota Haiti, Port-au-Prince, hari Rabu, sewaktu orang-orang memprotes pemerintahan Perdana Menteri Ariel Henry. Mereka menuntut tindakan lebih banyak untuk menghentikan gelombang kekerasan yang telah membuat warga mengungsi. Barikade-barikade dibakar dan orang-orang turun di jalan-jalan di Haiti yang menghadapi konflik yang memburuk antara aliansi geng-geng bersenjata berat yang menguasai sebagian besar ibu kota dan meluaskan teritori mereka hingga ke daerah perdesaan, mengakibatkan kekerasan seksual, penjarahan, dan pembunuhan tanpa pandang bulu. Sementara itu, Kenya terus melanjutkan rencana untuk memimpin misi keamanan yang telah disetujui PBB ke Haiti, meskipun pengadilan di Nairobi pekan lalu menghalangi pengiriman tersebut, kata Presiden Kenya William Ruto kepada Reuters hari Selasa lalu. Jenazah 9 buruh Pakistan yang dibunuh oleh orang-orang bersenjata di Iran pekan lalu dipulangkan ke negara asal mereka hari Kamis. Masih belum jelas siapa yang berada di balik serangan hari Sabtu di sebuah rumah di Provinsi Sistan, Baluchistan, Iran. 3 warga Pakistan yang terluka dalam serangan itu masih dirawat di sebuah rumah sakit di Iran. Teheran menyerahkan jenazah orang-orang yang terbunuh di perbatasan Taftan, kata pejabat pemerintah daerah Wakar Kakar. Ia mengatakan jenazah-jenazah tersebut sedang diterbangkan ke kota Multan dan akan dikirim dari sana ke kampung halaman mereka masing-masing. Han Kuo-yu, mantan wali kota dan calon presiden dari partai oposisi utama Taiwan Kuomintang, KMT, terpilih sebagai ketua parlemen baru di pulau itu pada hari Kamis. Lanskap politik Taiwan selama beberapa dekade didominasi oleh 2 partai, Partai Progresif Demokratik, DPP, yang berkuasa, dan KMT. Lai Ching-te dari DPP memenangkan pemilu bulan lalu untuk menjadi presiden. Namun baik DPP maupun KMT tidak mendapatkan kursi yang cukup untuk menjadi mayoritas di badan legislatif yang memiliki 113 kursi. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia menyatakan situasi kebebasan pers di Indonesia sepanjang tahun 2023 dalam kondisi krisis. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan lebih jauh.
Sekjen AJI Indonesia, Ika Ningtyas, menilai krisis kebebasan pers dapat dilihat dari konsentrasi kepemilikan media yang cukup kuat terhubung langsung dengan partai politik maupun oligarki bisnis tertentu. Hal itu menjadi tantangan serius terhadap independensi ruang redaksi.
Ini membuat tantangan secara dalam pada intervensi ataupun pada upaya memproduksi berita yang bias karena tidak ada independensi.
Krisis kebebasan pers di Indonesia, tambahnya, juga dipengaruhi oleh model bisnis media massa yang berbasis klik yang masih cukup dominan, terutama media daring. Hal itu bisa berdampak terhadap produk jurnalisme yang bermutu rendah.
Dan ini bisa mendorong bagaimana media-media yang memproduksi jurnalisme bermutu rendah justru mengamplifikasi propaganda, mengamplifikasi disinformasi, mengamplifikasi juga narasi kebencian di tengah tadi manipulasi informasi yang cukup masif di media sosial kita yang penggunanya sudah semakin tinggi.
Menurut AJI Indonesia, krisis kebebasan pers juga terlihat dari tingginya gelombang pemutusan hubungan kerja PHK terhadap jurnalis selama tahun 2023. Setidaknya hampir 1.000 jurnalis dan pekerja media menjadi korban PHK yang dilakukan oleh perusahaan media.
Kemudian ini membuat jurnalis masih mengalami atau berada dalam situasi kesejahteraan yang rendah, sementara masa depan yang kian tak pasti.
Krisis terhadap kebebasan pers di Indonesia juga dipengaruhi oleh tingginya kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang tahun 2023. AJI Indonesia mencatat ada 89 kasus kekerasan sepanjang tahun 2023 dengan 83 jurnalis, 5 kelompok jurnalis, dan 15 media menjadi korban. Jumlah kasus kekerasan itu naik dibandingkan tahun 2022 dengan 61 kasus dan 41 kasus pada tahun 2021. Dari 89 kasus yang terjadi sepanjang tahun 2023, 20 kasus diantaranya telah dilaporkan ke polisi. Namun, Ika menjelaskan sebagian besar kasus yang dilaporkan itu belum ada tindak lanjutnya.
Kita masih mencatat kekerasan atau represi pada jurnalis, media, dan narasumber semakin tinggi dibandingkan tahun lalu.
Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media, Mas Duki, mengatakan laporan yang dikeluarkan oleh AJI Indonesia menggambarkan situasi kebebasan pers di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Berkaca dari situasi krisis kebebasan pers di Indonesia, salah satunya soal upah layak bagi jurnalis.
Menyediakan pendanaan abadi untuk media dengan jurnalisme yang baik. Nah, nanti dikelola oleh tokoh-tokoh independen, lembaganya otonom, lalu menyediakan, mengelola dana-dana abadi dari perusahaan atau dari negara, dari manapun termasuk platform untuk jurnalisme berkualitas ini.
Menurut Mas Duki, diperlukan peran pemerintah dalam menciptakan ekosistem jurnalisme yang berkualitas. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Setara Institute merilis daftar kota paling toleran se-Indonesia dalam laporan Indeks Kota Toleran atau IKT 2023. Singkawang, Bekasi, dan Salatiga merupakan tiga kota yang dinilai paling toleran. Sementara Sabang, Bandar Lampung, dan Palembang adalah tiga kota yang dinilai paling tidak toleran. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Inovasi dan terobosan yang dilakukan sebagian kota antara lain berupaya membangun toleransi dan membuat tata kelola pemerintahan yang inklusif merupakan capaian progresif kolektif yang menjadi temuan penelitian laporan Indeks Kota Toleran 2023 yang dirilis Setara Institut hari Selasa. Singkawang merupakan kota dengan skor toleransi tertinggi yaitu 6,5 diikuti oleh Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, Magelang, Kediri, Sukabumi, Kupang, dan Surakarta. Ketua Badan Setara Institut Ismail Hasani mengatakan capaian pada 10 kota teratas adalah dampak terpenuhinya tiga aspek kepemimpinan yang dibutuhkan dalam memperkuat ekosistem toleransi di sebuah kota, yaitu kepemimpinan kemasyarakatan, kepemimpinan politik, dan kepemimpinan birokrasi.
Yang dinilai itu bukan kinerja wali kota saja. Memang kinerja wali kota paling menentukan, tapi ada kinerja masyarakat, ya, kinerja tokoh-tokoh ulama, tokoh agama, tokoh sosial, elemen masyarakat sipil.
Objek kajian IKT adalah 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia. 4 kota yang dieliminir adalah kota-kota administrasi di DKI Jakarta yang digabungkan menjadi satu kota, yaitu DKI Jakarta. Penggabungan ini dilakukan karena secara administratif dan legal, kota-kota tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan sehingga tidak valid untuk dinilai secara terpisah. Penelitian IKT 2023 menemukan 63 produk baru yang progresif dan menopang ekosistem toleransi di kota-kota dengan rincian 11 peraturan daerah, 16 peraturan wali kota, 34 peraturan dan keputusan turunan teknis, dan 2 rancangan perda yang segera dibahas dan disahkan. Ismail Hasani juga menyatakan bahwa pemerintah pusat perlu mendesain dan menerbitkan peraturan di tingkat nasional seperti peraturan presiden yang menjadi rujukan kota-kota dalam membuat peraturan untuk memastikan kokohnya kerangka hukum pemajuan toleransi di kota kabupaten. Tata kelola inklusif didorong sebagai prinsip utama dalam menjawab tantangan virus intoleransi yang berada pada lapis negara maupun non-negara. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Togab Simangunsong menyambut baik hasil penelitian yang dilakukan Setara Institute. Dia mengharapkan hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang akan datang khususnya terkait toleransi.
Antara lain, pertama melakukan pengawasan terhadap regulasi-regulasi yang regresif terhadap toleransi. Kedua, memfasilitasi kolaborasi antar kota dalam pemajuan toleransi sehingga saling mempertemukan kota-kota untuk belajar dan berbagi.
Setara Institut juga merilis 10 kota dengan skor toleransi terendah yaitu Sabang, Bandar Lampung, Palembang, Pekanbaru, Mataram, Lok Sumawe, Padang, Banda Aceh, Cilegon, dan Depok. 10 kota tersebut masih menghadapi tantangan pada aspek kepemimpinan politik dan birokrasi yang kurang kondusif dalam pemajuan toleransi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Para peretas, pemerintah Tiongkok menarget berbagai infrastruktur penting di Amerika Serikat, kata Direktur FBI Chris Wray kepada anggota DPR Amerika pada hari Rabu. Peringatan itu disampaikan selagi pemerintahan Biden memuji pendekatannya terhadap Tiongkok sebagai kunci dalam mengurangi ketegangan antara kedua negara yang bersaing tersebut. Berikut laporan Patsy Widakuswara, Kepala Biro VOA di Gedung Putih.
Transportasi umum hanyalah salah satu sistem infrastruktur penting di Amerika Serikat yang menjadi sasaran Tiongkok, kata Direktur Biro Investigasi Federal, Federal Bureau of Investigation, FBI, Christopher Wray, kepada anggota Kongres pada hari Rabu.
Peretas Tiongkok memanfaatkan infrastruktur Amerika sebagai persiapan untuk mendatangkan malapetaka dan menyebabkan kerugian nyata bagi warga dan komunitas Amerika jika dan ketika Tiongkok memutuskan sudah waktunya untuk menyerang.
Tiongkok sebelumnya telah menolak tuduhan peretasan dari Amerika dan menganggapnya tidak berdasar. Peringatan Wray tersebut dilontarkan selagi pejabat lain dalam pemerintahan Biden memuji upaya Amerika untuk mengulurkan tangan kepada Tiongkok dengan merujuk pada kerjasama baru dalam bidang pemberantasan narkoba sebagai bukti berkurangnya ketegangan. Amerika dan Tiongkok juga telah memulai diskusi mengenai kecerdasan buatan dan melanjutkan kontak antara militer kedua negara. Jake Sullivan adalah penasihat keamanan nasional Gedung Putih.
We agree that President Biden and President Xi should speak.
Kami sepakat bahwa Presiden Biden dan Presiden Xi harus berbicara melalui telepon dalam waktu dekat. Dan saya pikir pengakuan yang muncul dari pertemuan antara Biden dan Xi pada November 2023 di Woodside, California adalah tidak ada yang bisa menggantikan percakapan antara pemimpin.
Persoalan utamanya adalah pemilihan Presiden Amerika pada bulan November di mana Washington khawatir akan munculnya campur tangan dari lawan-lawannya. Jeremy Suri mengajar hubungan internasional di Universitas Texas di Austin. Dia berbicara kepada VOA melalui Zoom.
The Chinese are likely to be pretty cautious about interfering, especially with the presidential election.
Tiongkok cenderung sangat berhati-hati dalam melakukan campur tangan, terutama dalam pemilihan presiden. Saya pikir kita mungkin melihat adanya campur tangan Tiongkok melalui bot dan aktivitas online sehubungan dengan beberapa pemilu Kongres, terutama jika mereka menganggap beberapa anggota Kongres bersikap terlalu keras terhadap Tiongkok.
Bot adalah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas otomatis melalui internet. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menolak untuk mengonfirmasi apakah Presiden Xi Jinping berjanji kepada Presiden Joe Biden dalam pertemuan terakhir mereka pada bulan November bahwa Tiongkok tidak akan campur tangan dalam pemilu Amerika.
We've been clear publicly and we've been clear privately.
Kami sudah menjelaskan secara terbuka dan secara pribadi kepada lawan-lawan bicara kami di seluruh dunia bahwa kami akan melakukan apa yang harus kami lakukan untuk memastikan pemilu kami bebas dan adil. Itulah yang telah kami lakukan dan akan terus seperti itu.
Terlepas dari potensi gangguan-gangguan baru setelah periode penuh gejolak tahun lalu, termasuk ketika Tiongkok menerbangkan balon untuk memata-matai Amerika, hubungan tersebut sebagian besar telah stabil. Pemerintah Amerika ingin mempertahankan ketenangan itu, mengingat perang di Timur Tengah berpotensi meluas.
Perdebatan mengenai pendanaan untuk Ukraina dalam perangnya melawan Rusia telah berdampak luas hingga jauh dari garis depan pertempuran, di antaranya terhadap permukiman pengungsi di Chicago, lokasi terbesar kedua di Amerika bagi warga Ukraina yang melarikan diri dari perang di negara mereka. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Perang meluas hingga ke desa tempat tinggal Oksana Balan di wilayah Chernihiv, Ukraina, sewaktu tank-tank Rusia meluncur pada awal pertempuran tahun 2022. Keluarganya sebagian besar mampu menghindari bom dan peluru setelah itu. Tetapi upaya putrinya yang berusia 14 tahun, Sofia, untuk mendokumentasikan invasi itu di media sosial telah menarik perhatian pihak berwenang Rusia. Khawatir akan keselamatan mereka, Balan mengambil keputusan sulit untuk meninggalkan Ukraina bersama dengan Sofia, sedangkan suaminya tetap bertahan. Balan mengatakan,
"We understood that we have to do such."
Kami tahu kami harus mengambil keputusan semacam itu demi pendidikan putri kami.
Dengan membawa beberapa koper, keluarga Balan akhirnya mendarat di Chicago pada November 2022. Mereka mendapat tempat tinggal sementara dan bantuan, sebagian berkat upaya organisasi nirlaba Refugee One. Zakari Dmiterko, manajer komunikasi organisasi itu, mengatakan,
"We'll have served about 5,000 Ukrainians.
Kami telah melayani sekitar 5,000 orang Ukraina sejak perang ini dimulai."
Refugee One menyediakan layanan bagi para pengungsi dari seluruh dunia yang mencari kehidupan baru di kawasan Chicago. Katanya,
"We provide cash assistance, enrollment in schools.
Kami menyediakan uang tunai, mendaftarkan anak-anak ke sekolah, membantu dengan bimbingan belajar, kursus bahasa Inggris. Sukarelawan dan mentor juga disediakan untuk membantu keluarga-keluarga seperti Oksana, seperti Sofia."
Balan mengatakan bantuan dari Refugee One yang didanai oleh donatur swasta maupun berbagai program pemerintah Amerika sangat penting dalam memukimkan kembali mereka, termasuk dalam membantu mendapatkan apartemen baru. Balan mengatakan,
"For newcomers, it's a huge challenge.
Bagi para pendatang baru, ini merupakan kesulitan besar karena mereka tidak memiliki jaminan sosial, skor kredit apapun. Mereka mungkin tidak punya cukup gaji untuk itu. Kami mengupayakannya selama beberapa bulan dan kami berhasil."
Dmiterko mengatakan, kalau para pendatang tersebut tidak mendatangi organisasinya, kehidupan mereka mungkin jadi sangat berbeda. Paket dana keseluruhan untuk berbagai program kemanusiaan dan bantuan militer terkait Ukraina berakhir pada 30 September lalu, pada penghujung tahun fiskal pemerintah Amerika. Ketiadaan dana sejak itu telah berdampak pada aktivitas Refugee One yang terus berlangsung. Dmiterko menjelaskan,
"We can no longer even take in or help.
Kami bahkan tak dapat lagi menerima atau membantu orang Ukraina yang tiba di Amerika Serikat setelah 30 September 2023.
Dana baru terkait bantuan keseluruhan untuk Ukraina sekarang menjadi pusat perselisihan pendapat yang terus berlangsung di Kongres Amerika. Bukan hanya berdampak di medan tempur, tetapi juga di Chicago sewaktu organisasi Dmiterko berupaya mengatasi situasi di mana orang-orang tak lagi mampu membangun kembali kehidupan mereka di Amerika Serikat. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Teknologi terobosan baru yang menggunakan kecerdasan buatan kini dapat membantu orang-orang yang mengalami gangguan suara untuk kembali berbicara dengan suara alami mereka. Hal ini memberikan kesempatan bagi jutaan orang untuk melakukan percakapan yang lebih jelas. Berikut laporan selengkapnya.
And I'm whispering.
Ini adalah suara Joris Kastermans. Saat berbicara, ia sedikit gagap.
I'm a light stutterer.
Demikian yang ia katakan kepada VOA dalam sebuah wawancara daring lewat Zoom. Namun seperti kebanyakan orang yang gagap, saat ia berbisik,
and you hear my whisper.
Bicaranya menjadi lancar dan sempurna.
Because when you are whispering, you don't use your vocal cords.
Joris menjelaskan bahwa saat kita berbisik, kita tidak menggunakan pita suara. Hal tersebut menjelaskan mengapa orang penderita gagap parah dapat mengurangi frekuensi gagap mereka sebanyak 85% saat mereka berbisik. Fakta luar biasa tersebut menginspirasi Joris Kastermans untuk mengembangkan WISP, sebuah teknologi suara dan aplikasi telekomunikasi yang dibantu teknologi kecerdasan buatan, yang dapat memberdayakan orang-orang penderita gagap parah dan gangguan suara agar dapat berbicara lebih jelas. Salah satunya adalah George Coster, yang mengalami kelumpuhan pita suara.
Since then, I speak like this.
Namun berkat teknologi WISP, George dapat mendengar kembali suaranya yang dulu pernah ia miliki selagi sehat. Para pengguna WISP dapat menggunakan suara pilihan yang telah tersedia dalam aplikasi tersebut atau menggunakan rekaman suara mereka yang sehat dari masa lalu. Teknologi WISP berfungsi dalam berbagai jenis suara tanpa bergantung pada bahasa tertentu. Aplikasi tersebut dirancang guna membantu populasi penderita gagap sedunia yang menurut badan National Stuttering Association adalah sebanyak 1% dari populasi dunia yang menderita gangguan suara. Joris mengatakan bahwa impian terbesarnya adalah untuk aplikasi WISP bisa diakses melalui ponsel pintar dan laptop di seluruh dunia. Joris mengatakan bahwa teknologi ini dirancang untuk mengubah tidak hanya kemampuan berbicara, melainkan juga kualitas hidup bersama.
It's remarkable.
Demikian laporan tim VOA.
The Voice of America, VOA.
Masa SMA dapat menjadi masa yang membuat stres dalam kehidupan anak. Sebuah sekolah di negara bagian Queensland, Australia, kini ikut bergabung dengan tren yang sedang berkembang, yaitu menawarkan program meditasi atau mindfulness untuk membantu murid-murid yang merasa stres. Para guru kini bersikap proaktif dalam mendukung kesehatan jiwa murid. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Are you guys gonna relax with us today?
Jam makan siang mungkin telah usai di SMA Turingowa yang berada di kota Townsville, Queensland, Australia. Namun murid-murid belum kembali ke ruang kelas mereka. Setiap minggu sejak setahun lalu, para murid melakukan meditasi untuk menenangkan pikiran di tengah-tengah kesibukan mereka. Jasmine Healy, koordinator program The Youth Reset, menjelaskan,
overwhelm, anxiety,
kewalahan, kecemasan, kecanduan perangkat digital mempengaruhi kesejahteraan generasi kita berikutnya.
Program The Youth Reset berfokus pada membantu dan memberikan pelatihan bagi murid agar menjadi lebih tangguh dengan menggunakan teknik seperti meditasi, gerakan halus, dan pernafasan dalam-dalam. Healy menambahkan,
sebanyak 75% orang yang berjuang mengatasi kesehatan jiwa sudah mulai mengalaminya sebelum memasuki usia 25 tahun. Sangat penting dewasa ini, lebih daripada sebelumnya, bahwa kita bersikap proaktif dalam menjaga kesehatan jiwa dan emosi generasi mendatang kita.
Para guru melihat ada perubahan yang terjadi di kalangan murid, yaitu mereka lebih dapat memusatkan perhatian dan perilaku yang lebih baik. Brie Clancy, seorang guru, mengatakan,
apa yang kami dapati adalah suasana yang lebih tenang saat pelajaran akan dimulai, dan juga murid-murid berinteraksi satu sama lain dalam cara yang lebih positif, sehingga mengurangi ketegangan dalam kelas dan lebih banyak pembelajaran yang terjadi.
Sebagian besar pakar pendidikan setuju bahwa trauma terhadap keeratan hubungan sosial dan perilaku dalam kelas memiliki dampak yang negatif. Kini banyak sekolah mempertimbangkan masalah ini dalam kegiatan harian mereka. Namun para pakar mengatakan seharusnya lebih banyak lagi hal yang harus dilakukan. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Menangkap dan menghilangkan karbon dari lingkungan kita adalah salah satu cara yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk memerangi perubahan iklim. Sebuah startup atau perusahaan rintisan teknologi di Los Angeles kini mengembangkan cara untuk menarik karbon dioksida dari laut. Berikut laporan tim VOA.
Sebuah proyek percontohan di pelabuhan Los Angeles dapat menghilangkan sebanyak 100 ton karbon dari laut setiap tahunnya. Upaya ini dilakukan oleh perusahaan rintisan bernama Captura. Steve Oldham adalah CEO Captura.
The ocean's huge, covers 70% of the surface of the planet.
Lautan sangat luas. Lautan mencakup 70% permukaan planet Bumi. Jika kita dapat menunjukkan bahwa kita dapat memanfaatkan laut untuk menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer dengan cara ini, maka potensinya akan sangat besar.
Lautan dapat menyerap sekitar sepertiga karbon dioksida yang ada di atmosfer, kata Harry Atwater, salah seorang pendiri Captura yang juga seorang peneliti di California Institute of Technology.
If we can undo that ocean acidification,
jika kita dapat mengatasi pengasaman laut dengan mendekarbonisasi air laut, maka selanjutnya air di permukaan akan bertindak secara efektif sebagai penyerap karbon dioksida.
Sistem Captura hanya menggunakan listrik dan air garam. Berdasarkan hasil yang diperoleh di Los Angeles, perusahaan ini berencana membuka fasilitas di Norwegia yang dapat menangkap 1.000 ton karbon per tahun. Baik Atwater atau Oldham mengatakan, kita perlu menghilangkan miliaran ton karbon dari lautan untuk memperlambat perubahan iklim secara signifikan. Kembali Harry Atwater, salah seorang pendiri Captura dan peneliti di California Institute of Technology.
Saat ini, sering dengan penggunaan bahan bakar fosil yang mengeluarkan karbon dioksida ke atmosfer, kita melepaskan sekitar 40 gigaton karbon dioksida ke atmosfer setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan penumpukan dan peningkatan emisi karbon dioksida di atmosfer. Jadi pada dasarnya kita harus mencegah hal itu. Jadi ini adalah skala besar yang pada dasarnya melibatkan pengembangan prototipe yang dapat kita tingkatkan menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Jadi itulah misi Captura.
Para eksekutif Captura mengatakan tantangan terbesar bagi teknologi yang menghilangkan karbon adalah melakukannya dengan cukup cepat untuk mengimbangi perubahan iklim. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 1 Februari 2024 bersama Arif Budiman, Utami Husin, Leonard Triono, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.